Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikikutangazia kutoka hapa New York nchini Marekani. Ni Ijumaa ya tarehe 4 mwezi Juni mwaka 2021. Karibu basi tuanze uchambuzi wa habari zetu hii leo, ambapo katika mada kwa kina tunakwenda Mwanza nchini Tanzania kumulika adha ya kujaa maji katika ziwa Victoria na harakati za kitaifa na kimataifa za kulilinda. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Mashambulizi mabaya yanaendelea kutekelezwa na wapiganaji wa kundi la Allied Democratic Forces ADF nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yamewalazimisha takriban watu 5,800 kukimbia mara kadhaa katika makazi ya watu waliotawanywa kwenye jimbo la Ituri mashariki mwa nchi hiyo wiki iliyopita, limesema shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, baada ya watu 57 kuuawa, nyumba na maduka kuchomwa moto na watu zaidi ya 27 kutekwa nyara. Sasa UNHCR na wadau na haha kutathmini na kutoa msaada wa dharura. Ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA leo imezindua mpango kukabiliana na mahitaji ya kibinadamu kwa ajili ya Chad. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, msemaji wa OCHA Jens Lek amesema Chad, ambayo ina idadi ya watu milioni 17, kati ya hao milioni 5.5 wanahitaji msaada wa dharura. Mwaka huu dola milioni 617 zinahitajika kwa ajili ya msaada wa chakula na lishe, huduma bora za afya, makazi, maji, huduma za kujisafi na usafi, pamoja na huduma ya elimu kwa ajili ya watoto. Na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR leo limesema linaendelea kutiwa wasiwasi na taarifa za kulazimishwa kurejea nyumbani kwa nguvu kwa familia kutoka Msumbiji zilizokimbilia nchi jirani ya Tanzania. Shirika hilo limetoa wito kwa nchi jirani na Msumbiji kuendelea kuheshimu sheria ya kuwapa fursa watu wanaomba hifadhi kwa sababu wanakimbia machafuko na vita kaskazini mwa Msumbiji. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukran sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi. Leo kwenye mada kwa kina tutaelekea nchini Uganda kupata ufafanuzi wa msemo msiba huambatana na msiba mwenzie, usibanduke.
Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York.
Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Tarehe 5 mwezi huu wa Juni, Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la mazingira UNEP unazindua muongo wa Umoja wa Mataifa wa mrejesho wa mfumo wa ekolojia ulioharibika. Hii ina maana miaka 10 ya kurejesha hali ya mazingira, iwe angani, ardhini au majini. Uzinduzi huu unafanyika kuelekea siku ya mazingira duniani tarehe 5 mwezi huu wa Juni. Na kauli mbiu ni fikiria upya, jenga upya na rejesha upya. Hii ni kwa kuzingatia kuwa hivi sasa mazingira duniani yameharibika na kuwa tu sio chanzo cha magonjwa bali majanga ya asili. Je, msingi wake ni nini? Fuatana na Asumta Masoi katika makala hii kwa kina.
Maji yanaongezeka. Mimi kwa kweli na asilia kwa sababu kama saizi maji yalivyoongezeka hivi, ina maanisha kuwa yani haya maji ni machafu ya mwaroni, anaanza kuingia kwenye mtumbwi, chakuwa ni yani ni shida.
Kilio hicho ni cha mtima. Mvuvi huyu katika ziwa Victoria mkoani Mwanza chini Tanzania, ziwa ambalo hivi sasa maji yake yanajaa kupita kiasi na kuleta adha kwa wavuvi. Kilio cha mtima kinaungwa mkono na mdau huyu anajitambulisha akiojua na David Joshua, mwanahabari wa mtandao wa habari vijana mjini Mwanza nchini Tanzania.
Naitwa Mwajuma Chamlio, ni mkazi wa Mwaro wa Mswahili. Pili ni mdau wa Mwaro wa Mswahili kwa sababu nahudumia jamii, niko kwenye kikundi cha tunza mazingira.
Hali ya maji ya zamani na ilikuwaje?
Hali ya zamani ya maji kwa kweli ilikuwa ni vizuri, kina maji ilikuwa kina cha karibu, watu tulikuwa tunapata kiurahisi hata mazao ya ziwani.
Yes, sasa hivi ipoje?
Sasa hivi hali mbaya sana.
Hali mbaya. Tumeathirika kwa kiasi gani?
Tumeathirika kwa kulingana, yani kitu kikubwa tu kwa sababu vitu vimekuwa viko juu sana. Dagaa tunainunua kwa 2025 kisado 2015. Hamna chochote tunachokifanya.
Mvuvi naye kapaza sauti juu ya kutoweka kwa dagaa.
Kwa jina naitwa Mashauri Yohana. Mimi ni mvuvi. Hali ya maji ya zamani yalikuwa kimo cha kati. Ila kwa sasa hivi maji yameongezeka mengi sana, yani ni mengi sana kulingana na mvua zinavyonyesha.
Na ni athari gani ambazo mmezipata nyinyi kama wavuvi baada ya maji kuongezeka?
Uvuvi umekuwa mgumu kiuchumi. Unaona? Dagaa wanapatikana au wasipatikane. na wengi sasa hivi kinachotusumbua ni jamii ya uduvi ndio imeshamili ziwa Victoria.
Kwa hiyo sasa hivi dagaa hawapo, ni uduvi ndio mwingi.
Dagaa hawapo, uduvi ndio mwingi.
Kwa mujibu wa afisa habari wa bodi ya bonde la ziwa Victoria Gerald Mtembo, mwezi Mei mwaka 2020 wastani wa kina cha maji ziwani ulikuwa mita 1134.27, lakini kwa mwaka huu 2021 kiwango kimeongezeka kwa 0.60 na kufikia mita 1134.87 ambazo hazijawahi kufikiwa katika kipindi chote. Sasa ni kwa namna gani bodi hiyo inalinda na kuhifadhi mazingira ya ziwa Victoria?
Tumekuwa tukitoa elimu kwa kupitia namna mbalimbali kwamba hasa labda watu wa viwanda, badala ya kuwa yale maji yote taka unatakiwa kuyamwaga, basi utafute namna ya kuliseko yale maji, uyafanyie treatment, yafikie level fulani ya standard, una uwezo kuyatumia hata kwa ajili ya bustani, kuhakikisha kwamba matumizi sahihi ya maji ni muhimu kwenye kuhakikisha kwamba mabadiliko ya tabia nchi, lakini pili kuhakikisha mazingira yetu hayaathiriki kwa kirahisi. Tusikate miti ovyo, tupande miti zaidi, tulime kilimo chenye tija maeneo ambayo yanafaa kulima na si kila mahali. Tuepuke evergrazing, mifugo mingi ambayo wakati mwingine sio productive na mambo kama hayo. Kwa kufanya hivi inaweza katusaidia haya maji, rasilimali ya maji tulionayo, tukaitumia vizuri na ikaweza kukabiliana kwa kiwango kikubwa na haya mabadiliko.
Na wananchi wameitikia wito kama anavyosema mdau huyo.
Naitwa Melissa Deogratius, ni umoja wa uza samaki Kamanga, Ziwa Victoria. Hapa kuna harakati za kutunza mazingira katika eneo hili la Kamanga, ambazo ni kuna gari la Green West walinejea uchafu, kuna eneo lilotengwa kwa ajili ya kuweka uchafu, kuna sehemu ya maji machafu, sehemu ya kusanyia uchafu. Shafanya hivyo, gari linakuja linabeba uchafu linapeleka dampo. Na wageni wanaokuja wanashauriwa wasitupe uchafu ovyo. Kwa mfano akija hapa kuchanga samaki, akitaka kula kitu, muuzaji lazima awe na sehemu ya kuwekea uchafu. Akishamaliza hapo, kuna sehemu ya choo cha kujisaidia. Tunavyo sehemu mbili kwa atuhusu kutupa taka ovyo.
Sheria zipo, lakini kama anavyoeleza mfanyabiashara huyu kutoka Mwanza.
Kwa majina yetu Philbert Mnyambila Magele, ni mfanyabiashara wa samaki hapa Kamanga. Upande wa mazingira sheria zipo. Kuna uwezekano wa ule uchafu ambao ni unawezekana kuchomwa unachomwa, ambao unawezekana kuchomwa unapelekwa Green West. Ushauri wangu na serikali inabidi unapita mara kwa mara kuhamasisha, kwa sababu kuna wengine hawaelewi. Hii usalama wa mazingira huu msingi zaidi kando kando ya ziwa.
Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira nchini Tanzania, NEMC, nalo linatambua changamoto za kimazingira katika ziwa Victoria, ambapo kaimu meneja wa NEMC kanda ya ziwa Bonifasi Chacha anafafanua kile wanachofanya.
Sisi tunaendelea kutoa nani elimu kwa umma, na hata kutumia fursa hii kuambia kwamba maeneo hayo ambayo yako ndani ya mito 60 kando kando ya ziwa, kando kando ya mito, kuyatakiwa ache wazi kwa ajili ya kuhifadhi tu bora mazingira hayo, na usichafue hicho chanzo cha maji ambacho tuko eneo hilo kama ziwa, kwa sababu shughuli hizo kwa namna moja au nyingine zitaweka athari za kulinda kile bioanuwai ya viumbe mbalimbali ambao wako ndani ya maeneo hayo.
Na sasa Umoja wa Mataifa unazindua muongo wa mrejesho wa mfumo wa ekolojia. Je, ni nini na utasaidia vipi maeneo kama vile ya ziwa? Clara Makenya ni mwakilishi wa UNEP nchini Tanzania.
Mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wa mwaka 2019 ulitangaza mwaka 2021 hadi 2030 kuwa ni muongo ya mrejesho wa mfumo wa ekolojia, na sababu kubwa ilikuwa ni uhalisia wa changamoto zilizoendelea kujitokeza za kuharibika kwa mfumo wa ekolojia. Kwa hiyo huu muongo au hii miaka 10 ambao imeanza mwaka 2021 unazinduliwa rasmi kwenye siku ya mazingira duniani tarehe 5 Juni, na ni kwa kusudi la kuangalia ni jinsi gani kila mdau, kuanzia kwa ngazi ya mtu binafsi hadi kwa ngazi za kitaifa na kimataifa, tunaweza kushirikiana kurejesha mfumo wa ekolojia ambao umeharibika kwa kiasi kikubwa sana. Na kwa takwimu tunataka kuangalia uwezekano wa kurejesha hekta milioni 350 za ardhi ambazo zimeharibika hadi sasa. Kwa hiyo changamoto ambazo zimeletea kuwa na huu muongo wa miaka 10 kuanzia 2021 hadi 2030 kuangalia kuhusu kurejesha mfumo wa ekolojia. Kwa jumla wake ni kuhusiana na matumizi mabaya ya rasilimali ambazo zimechangia uharibifu wa bioanuai, lakini pia uharibifu wa mazingira kwa ujumla wake ikiwemo ardhi na udongo, ambao kwa kiasi kikubwa ndio chanzo cha uchumi na chakula kwa jamii na dunia kwa ujumla wake.
Shukran sana Sumta Masoi pamoja na washirika wetu Radio Sauti FM na mtandao wa wanahabari vijana Mwanza, bila kusahau kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC jijini Dar es Salaam kwa mada hiyo kwa kina. Tukimalizia jarida letu kwa wiki hii, leo tunaye mwenyekiti wa idara ya Kiswahili katika vyuo vikuu Afrika Mashariki Aida Mutenyo akiwa Kampala Uganda, anafafanua maana ya msemo msiba huambatana na msiba mwenzie.
Inamaanisha pana kwamba matoke mabaya mara nyingi humjia mtu ghafla kwa mfululizo, yani moja baada ya nyingine. Kwa kawaida kama tafakari karo utaona kwamba mazito yakianza kuja utajikuta moja linafuata nyingine. Maana kile jambo likitokea unajikuta pia lingine linakuja kitambata uje utoke katika hiyo hali, unajikuta kwamba mambo yalikuwa kwa ni mazito.
Shukran sana Aida Mutenyo kwa elimu hiyo. Na kufikia hapo ndio nahitimisha jarida letu kwa wiki hii. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi nikikutakia mwisho mwema wa wiki. Kwa heri kutoka New York. Thank you.